Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg stadigvæk har besøg af Helle Degn, Lars Barfod og Preben Wilhjelm. Alle sammen foranværende medlemmer af det, ja, hvad skal man sige, ordinære folketing for henholdsvis Socialdemokraterne, Konservative og VS. Vi har brugt en hel time på at diskutere Inger Støjberg, og vi kunne sikkert, hvis det skulle være, bruge en time mere. Det vil vi ikke gøre. Men afslutningsvis, og jeg fik også afbrudt Helle Degn på de skamliste osv., men der er en lille bitte ting, jeg lige vil løbe forbi jer som afrunding på Inger Støjberg-sagen. Vi har talt meget om det her med forkerte oplysninger til Folketinget osv., og herunder nyhederne kan jeg godt afsløre uden at referere, at vi da lige har talt lidt videre om det. Fordi der sidder jo også min ærede kollega i Folketinget, nemlig Pia Kærsgaard, som er formand for det Folketing, som har forholdt sig tavs i den her sag. Og det er jo også en sag, som vedrører the goings on derinde. Har der været forkerte oplysninger i Folketinget? Og det kan vi jo konstatere, at det har der. Jeg så i sidste uge, måske var det forrige uge, at Pia Kærsgaard har argumenteret for, at hun sådan set synes, det ville være en udmærket idé. Det var så ikke i forbindelse med den her sag, men det handlede mere om sagen med skat. De her parlamentariske høringer. Og der vil jeg bare lige løbe forbi jer. Vil det være en god idé at sige, nu skal vi altså have nogle svisker på disken, som man lidt populært vil sige. Preben, i forhold til måske sådan at få kigget på den der mail, som ingen må se osv. osv. En rask parlamentarisk høring på det her. Nu er der så meget. Nu blæser det så meget, som Inger Støjberg også selv sagde, at vi er nødt til lige at tage en høring her, så kan vi få nogle embedsmænd ned i folketingssalen og lige blive afhørt, og så kan vi få lidt klarhed over det her.
Jeg har ikke tænkt det særlig grundigt igennem, men altså, jeg synes, at vi har jo set nogle ganske udmærkede eksempler på det i den amerikanske kongres, og det er jo en hurtig form i forhold til det, vi har herhjemme med kommissionsundersøgelser, som er meget, eller det, der er utilfredsstillende i den anden ende, der går lidt hurtigere med advokatundersøgelser, hvor der ikke er vidneansvar, og der ikke er mulighed for at få alle dokumenter osv. Så det kan da godt være, at man skulle i hvert fald prøve det der.
Vi talte om det i sidste uge også her i programmet, at man har også den her norske model, hvor et mindretal i parlamentet kan kræve en høring. Ja. Og det fungerer glimrende derovre, siger nordmændene. Lars Barfod, vil det ikke være forfriskende i nogle af de her sager, altså hvor det hele ender i sådan noget, også for Inger Støjberg og for regeringen, som jo sidder med nogle anklager, som muligvis, det kan jo vise sig, at det er fuldstændig ubegrundet. Mm.
Jo, altså jeg synes, det er en god idé. Det skal selvfølgelig arbejdes med meget med detaljerne og retsbeskyttelsen af dem, som måske kunne komme ud for en straffesag efterfølgende.
Som du selv sagde, vi lever i en retsstat, der skal
man
styr på sager.
Skal tænke over i den forbindelse, men det kan man nok finde ud af, når man kan i Norge, kan vi sikkert også i Danmark. Jeg synes, at det er en god idé. Ikke mindst den grund, som Preben nævner, at hvis vi ser på, hvad der ellers er muligheder, så er det sådan nogle meget tunge og tidskrævende kommissioner, som kan tage flere år, og hvor vi jo også har set, at man bruger flere år, det koster millioner af kroner, og måske kommer der ikke så meget ud af det, fordi man kunne alligevel ikke komme videre. Der ville det være godt, man havde et instrument, man kunne anvende, hvor man lidt hurtigt og effektivt kunne få komme ned til sagens substans og komme til bunds i det, så kan det være sådan, nogle gange måtte ende med, at man siger, så må vi have en kommission til at komme videre med det. Det er da muligt, men det ville være et godt instrument for Folketinget at have, og også for et mindretal. Fordi lad os nu sige den hypotetiske situation, at der var et flertal i Folketinget, som politisk beskyttede en minister, som egentlig har gjort noget, der er ulovligt, så ville det jo være godt, at der var et mindretal, som så kunne sige, nu må vi så have sådan en parlamentarisk høring, eller hvad det nu er. Mm-hmm. For på den måde at få udstillet tingene på anden vis.
Jeg synes, at det kunne være værd at overveje seriøst, fordi magtforholdet imellem de folkevalgte og en administration har forrykket sig voldsomt. Og der vil jeg bare henvise til Mørkelygten.
Altså, Jesper Tunnels bog, ja, P-journalisten, som handlede om,
som
en lidt grim kultur.
Som handler om den magtforskydning, som ganske stille og roligt er kravlet ind på det folkevalgte institution Folketinget, hvor Folketinget er efter min opfattelse for ukvalificeret bemandet både juridisk og økonomisk, til at kunne matche hele det embedsapparat, vi efterhånden har fået bygget op med ministerier og styrelser og alt muligt, og hvor det demokratiske led på øverste etage er blevet for svagt. Derfor tænker jeg, at det kunne være en måde, at vi også kan få afhørt embedsapparatet. Men jeg er enig med Lars i, at så har vi altså nogle juridiske problemer omkring de embedsmænd, som har én loyalitet, og det er over for ministeren. Der får vi så nogle juridiske problemer, som skal sikres, sådan at embedsapparatet er sat i en situation, så de også kan forsvare sig, altså at de også kan bevare deres rettigheder. Men de har i den grad, vi har i den grad behov for at få luftet, hvad der er, der foregår i centraladministrationen.
Godt. Ja, Prem William.
Jamen, der er stort behov for den der idé om, at et mindretal har nogle beføjelser. Det er, vi har set det gang på gang. Vi har snævre flertalsregeringer, så det er ikke mere end 52% eller sådan noget lignende, men de kan fuldstændig afdække ministre fra at blive, fordi der, du kan ikke gøre noget. Jeg skrev for 40 år siden en lille pamflet om Folketingets muligheder for at kontrollere forvaltningen. Og det var et af hovedpunkterne der. Det var jo den eneste, der kom og takkede mig, at de fik den alle sammen i Folketinget. Det var Nien Hansen. Det var den pamflet, han lærte, at man kunne sætte ombudsmanden ud og spille ved at lade sin partifælle stille spørgsmål i udvalget. Altså,
præm for fanden, du har...
Ja, man er meget på samvittigheden. Jeg kører bare opmærksom på det. Det var en... Men det der, sagde du 40% i Norge, i mindretal, der har mulighed. Det er jo et forslag, som...
Jeg tror faktisk endnu mere. Jeg tror faktisk, det er et udvalg på 12. Alle partier, der er 12 partier, ja, okay, i Norge. Alle er repræsenteret. En tredjedel.
Men det er lidt forfriskende. Altså, i dansk politik er Enhedslisten og Alternativet er gået sammen om sådan et forslag og har undersøgt rundt omkring Europa og kommet med flere eksempler på, at det fungerer godt der og der og der. Men der mangler virkelig nogle beføjelser til et stort mindretal, fordi ellers kan dem, der står bag en regering, så nu med Dansk Folkeparti i mange år. De kan simpelthen majorisere alting og sørge for, at ingenting bliver undersøgt.
Ja. Det forslag blev fremlagt i går, tror jeg faktisk,
ja, det er meget
ved en grundlovstale. Lars Barfod?
Jeg synes bare, nu bliver Jesper Tunnels bog Mørkelygten nævnt, og det kører ligesom rundt, synes jeg, at der er behov for virkelig at gøre noget og i forhold til vores embedsværk og den slags. Jeg vil bare sige, mit klare indtryk efter dog at have færdes i hele det system igennem en del år, det er, at danske embedsmænd er bundhederlige, og tingene foregår på en ordentlig vis i de aller fleste tilfælde. Og hvis det er sådan, at der er et pres i retning af at gøre nogle ting, som kan være på kant med et eller andet i en konvention eller noget andet, så er det simpelthen lige så meget et politisk pres ned mod embedsmændene, der kan blive tvunget til at gøre ting og sager, som de måske ikke vil bryde sig om. Det er ikke et pres, der går den anden vej nødvendigvis. Så, men det helt generelle billede, efter min mening, det er, at tingene foregår helt ordentligt og hæderligt. Og der er en lang række mekanismer, nu nævnte jeg selv før, Justitsministeriets lovafdeling og andre, som sikrer sig, at tingene er i orden, forvaltningsretligt, i overensstemmelse med grundloven osv. Det ændrer ikke ved, at der så er brug for nogle mekanismer, når der er mistanke om, at noget ikke foregår på en ordentlig måde, at man så kan sætte ind over for det. Og derfor synes jeg, det er en god idé at gøre det.
Men det er vel i virkeligheden også nu, det er ikke fordi, vi skal bruge mere tid på Jesper Tunnels i øvrigt glimrende bog.
Ja, bortset fra, at han formentlig har forskrækket en hel masse embedsmænd, og det var meget fremme i offentligheden, at Jesper, den gode Jesper Tunnels, som lavede fremragende arbejde med den bog, det er jeg enig i. Men han konkluderer jo, at sådan som reglerne er, der skal en embedsmand være 100% sikker på, at en ting er ulovlig, før han ikke er tvunget til at gennemføre den, som ministeren har bedt om. 100% sikker, det kan man aldrig være. Og hvis han bryder det der, så står han til 3 måneders fængsel. Altså, det er simpelthen at forskrække embedsmænd fuldstændig unødigt. Der er ingen domstol, der overhovedet vil finde på at dømme sådan en embedsmand, der kommer og advarer mod noget, hvor han kun er 90% sikker på, at det er på kanten. Ikke? Så det var lidt ærgerligt.
Det er selvfølgelig ærgerligt, men den point, jeg bare lige vil bringe til torvs ganske kort, var, at det, Jesper Tunnel også er inde på og påviser, i hvert fald i nogle tilfælde, er netop, som Lars sagde, det her med, at det handler mere om, at der er et politisk pres oppefra på embedsmændene, som gør, at de agerer, som de gør, fordi de har en og det kan blive sådan en ond cirkel, fordi man har en forventning om, at vi skal gøre sådan her, fordi ministeren vil i den her retning osv. Og det kan jo også have spillet ind i den her sag. Vi taler om det her med, at politikken har fået adgang til nogle oplysninger, som er lækket fra det her ministerium. det betyder jo også, og de trækker en tråd tilbage til tillid til embedsværket, tillid til ministeriet, at der er åbenbart nogen inde i ministeriet, som altså føler, at de ikke, som de efter reglerne bør, går til statsministeriet, hvis der er et eller andet ravruskende galt. Men i stedet for tænker de, altså, det er måske formålsløst for os, fordi vi ved, at statsministeren er jo enig i den her sag. Støttepartiet er enig, der er jo flertal mod det her. Det kan være, det er bedre at sige, så stikker vi et par mails til nogen på politikken, og så må vi se, hvad der sker. Men det er vel også et problem.
Det er jo altid forekommet. Altså. Det er jo ikke mange måneder siden, vi så det i Esben Lund Larsens ministerium. Er der en, der refererer, har optaget
hele... Ja, har optaget et med,
altså, vi har lagt det på Facebook.
Der er altid embedsmænd, der synes, at det her er for galt, men vi skal ikke risikere liv og lemmer og stillingen osv., og men vi kan da sive det til Ekstrabladet eller Politikken eller Berlingske. Det er
så der er ikke sket et skridt?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, og det har tit været meget nyttigt, at der er nogen, der har gjort det. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at kulturen er sådan, at man ikke tør gøre det efter retningslinjerne.
Altså det viser i hvert fald, at man hele tiden skal arbejde på at have sådan en whistleblower-kultur, som gør, at man inden for systemet kan få håndteret de ting, som er
tingene, ja.
Og så vil der så alligevel nok altid være situationer, hvor vi har pressen som i sidste instans, og det har jo så nogle gange vist sig at være udmærket, fordi så kommer tingene frem i lyset alligevel.
Godt. Dermed sætter vi et punktum for den sag og går videre ned af listen, som jeg har forberedt til i dag. Det her er det gode gamle folketing. Du lytter til Radio 24/7. Preben Wilhjelm, Barfod, Lars Barfod, Herr Barfod, og Helle Dein er på besøg i dag. Nu skal vi tale, og ja, jeg ved ikke, om det bliver nemmere, det vi skal tale om nu. Det er jeg ikke helt sikker på, at det gør. Din kollega, Lars Barfod, jeg vil lige vil sige afløser sådan med et par folk in between. Nuværende justitsminister, Søren Pape Poulsen, han sidder med en sag, som heller ikke er ret nem. Det drejer sig om romaer, som vi kan se i København, vi kan se dem i Aarhus i gadebilledet, vi kan se dem over hele Europa. Og altså dilemmaet er, at vi har her at gøre med nogle mennesker, som lever under kummerlige forhold i deres hjemlande, så søger de rundt i Europa for at finde en bedre skæbne. De samler flasker og så videre, bor under broer og sover på i papkasser og under ikke særlig rare forhold. Den anden side er at de er til gene for sådan det offentlige billede i større eller mindre grad, afhængig af hvor sart man er. Men der er jo også der er tyverier, og der er alt muligt i det kølvand. Nogle af dem bliver så taget for de her tyverier, og så er det så vist sig, at man kan godt give dem et rap over nallerne, og man kan også få dem dømt, men man kan ikke sende dem hjem. Højesteret har lige sagt, Danmark kan ikke hjemsende de her romaer til Rumænien, fordi forholdene i de rumænske fængsler er så kummerlige, at det kan vi ikke gøre i forhold til de europæiske menneskerettigheder. Det er jo noget af et dilemma, han sidder med, Lars Barfod. Jeg vil lige vil sige, hvad vil du have gjort, men hvis du skal give et godt råd, altså, hvad skal han gøre her?
Altså, omkring den der afgørelse, der synes jeg jo så, at det er helt naturligt, at man så siger, at vi må have en drøftelse med de andre europæiske lande om menneskerettighedskonventionen nu er rimelig på det her område.
Som han også har
gjort.
Og
vi taler jo om nogle rumænske statsborgere, som begår ulovligheder i Danmark. Vi har også en aftale i EU om, at man hjemsender kriminelle fra andre EU-lande til deres hjemland, så de afsoner i deres hjemland. Det er der en klar aftale EU-landene imellem om. Og så er det jo grotesk, at hvis det er en rumænsk statsborger, så kan man ikke sende dem hjem, fordi de ikke har ordentlige fængsler der. Jeg foreslog selv, da jeg var justitsminister, at vi faktisk skal overveje, om man skulle bruge EU-midler til at bygge nogle ordentlige fængsler nede i Rumænien, så man kunne sende dem derned, så der var kapacitet og forhold til, at man kunne sende dem derned. Det ville sikkert ikke koste mange håndører i forhold til de budgetter, vi i øvrigt arbejder med, men vi kunne lige så godt bygge fængselskapaciteten nede i Rumænien, i stedet for at have den i Danmark. Det var jo en måde at gøre det på.
Ja.
Men ellers forhandle konventionen om. Og en tredje mulighed, det er at se på, hvilke muligheder er der så for at sige, de har ikke lovligt ophold i Danmark, og så sende dem hjem, ikke til en fængselsafsoning, men simpelthen bare sige, de må ikke opholde sig i Danmark, fordi de har ikke lovligt opholdsgrundlag, de kan ikke forsørge sig selv, osv. Der er nogle regler for det, og så udnytte de regler til at sende dem hjem. Det er jo sådan set det, den spilleplade, der er.
Preben Wilhjelm, det er vel også, Altså det her, det er jo... Nu, jeg læste, Christian Thulesen Dahl var ude og sige det her, fordi der Lars Barfoed siger det her med, en mulighed er at bygge fængsler i Rumænien. Og når man sådan hører det, altså det lyder jo også lidt skørt, og man siger, men vi har en, jamen altså, vores mulighed er, så bygger vi selv nogle fængsler ned i Rumænien, og så sender vi folk ned i de fængsler. Og hvis det er os, der har bygget dem, så skal vi også, og det er også noget med, så skal vi stå for vedligeholdelse. Det lyder en lille smule spøjs, det her.
Ja, man kan forære det til rumænerne, og så kan man de selv sørge for vedligeholdelse. Der er mange måder at gøre det på. Altså.
Jo, men så går der vel ikke ret lang tid før, så er forholdene lige så dårlige.
Det skal
så er vi lige vidt. Men det er vel gefundenes fristen for Dansk Folkeparti, det her.
Ja, selvfølgelig er det det, og så kan man se stort og flot på, at det er et fælles europæisk problem, altså, fordi de er undertrykt og diskrimineret på enhver måde i Rumænien, mm-hmm. og flere af de andre lande, Ungarn osv. Så vi har det som et fælles problem. Det har været op både i EU-parlamentet, så vidt jeg har forstået, og i kommissionen, at vi må finde ud af noget af det der. Men jeg synes, altså, der må jeg sgu tage hatten af for Søren Pind. Lad være at gøre det her til et spørgsmål om Roma og Roma-lovgivning. Og de har forrettet deres nødtoft alle mulige steder. Ja, det gjorde de danske kristne fandme også, undskyld mig, under distortion her, alle mulige steder, ikke? Byg nogle flere toiletter så, hvis det er det, der er problemet, ikke? Og med de her teltlejre, jeg tror, som Anders Jericho var fornuftigt skriver Politikken i dag, ikke, jeg tror, de ville foretrække at bruge toilet frem for at tisse uden for en kirke, ikke? Hvis der var det der toilet, ikke? Og det gælder altså ikke bare for Roma og hvad man nu kalder dem og alle mulige andre. Lovgivningen skal være farveløs, som Søren Pind siger, ikke? Vi skal ikke hæfte det her på Roma, det skal være generelt lov. Vi skal ikke lave undtagelsesbestemmelse for Roma, hverken herhjemme eller i Europa. Og mange af de samme problemer har vi med vores egne. Som gadejuristen, som jeg synes er en meget, meget respektindgydende organisation, altså det er virkelig, eller organisation er det jo ikke engang et initiativ,
det er en god.
Fremragende, ja. Gør opmærksom på, altså så er det her et socialt problem, og det gælder hele Europa, vi kommer ikke af med det ved at bare at sende dem ned, de kommer der igen. Så længe vilkårene er så ringe for denne her minoritetsgruppe, som den er i alle lande i Europa, ikke? Så vil de da komme igen. Så der må gøres noget, der er mere holdbart. Det er ikke gadejuristen taler om flere herbergspladser og sådan noget. Så vil de ikke ligge i de der teltlejre. Selvfølgelig vil de ikke det. Og som Anders Jerikov siger, de vil da foretrække og forrette deres nød, så få toilet frem for uden for en kirkemur eller i gadeport. Ikke? Så jeg har ikke nogen løsning på det her. Jeg tror ikke så meget på Barfods løsning, men altså, det er jo oppe på europæisk plan, og vi er jo ikke dem, der er bedst til at, hvad skal man sige, lægger os i spidsen, når den slags, der drejer sig om mindretal og flygtninge osv., skal ordnes på det europæiske plan, så slår vi jo nærmest kors for os, fordi det hele er styret af Dansk Folkeparti, når vi kommer over i de der emneområder.
Mm-hmm. Men Helle Dan, kan du... altså, der er også... Erik skriver ind på en sms, kan I forstå, at vi er rigtig mange, der er trætte af EU? Det er vel også et... altså, krudt til den tynde, at der er nogen, der tænker, jamen, altså det er jo helt bizart det her. Så kommer der nogen op og stjæler, og så kan vi ikke sende dem tilbage til deres hjemland, fordi det siger EU, det må vi ikke, og det er for kummerlige forhold. Altså det er vel også et kæmpestort problem for sådan pro-EU-fløjen, som jeg antager, du også er på.
Selvfølgelig er det et problem, fordi det er et problem i alle lande, som Preben måske siger. Det er jo et socialt problem i alle lande, hvordan man håndterer de der minoriteter. Jeg mener, at EU må komme op med nogle løsninger til, hvordan man praktisk forholder sig. Hvis det er rumænske borgere, statsborgere, jamen, så må de tilbage, hvor de kommer fra. Og så må vi aftale nogle fordelingsnøgler om, hvem der finansierer hvad. Jeg synes ikke, det der med, at vi bygger fængsler i Rumænien, det er nogen som helst løsning. Det handler om at få Rumænien til at løse det sociale problem, de har. Og der burde man også kunne sige noget om, at hvis de har den slags borgere, jamen så må de ligesom vi har folk hjemløse, så bygger vi hjemløse, hvad hedder det, barakker, og vi prøver at bolig socialt og komme det i møde, det problem. Fordi det er det, der er sagens kerne, det er jo, at de er majoriserede, de er minoriteter, de er udstødte, de er uønskede, lige meget hvilket land de kommer til. Derfor handler det om, at vi må lave nogle fælles løsninger i EU, der siger, at man kan ikke bare komme her Hvis man ikke har ophold, hvis man ikke har arbejde, så kan man ikke være, så må man sendes tilbage til det land, man kommer fra. Men så må man også hjælpe de lande på en eller anden måde med at bygge nogle hjemløse barakker, eller hvad vi også selv prøver her hos os. Vi sætter jo ikke bare de der mennesker i fængsel 14 dage, og så kan de gå ud på gaden igen. Vi prøver jo at lave nogle boligsociale løsninger for dem. Og det er jo sådan nogle europæiske løsninger, man er nødt til at lave for romærerne som minoritet i Europa, i alle de europæiske lande. Når man må prøve at lave nogle sociale løsninger og ordninger og sige, de skal ikke tilbage i et fængsel, for det løser ikke noget problem, men de skal tilbage i en eller anden virkelighed, hvor de får en startbevilling, så de kan komme på arbejdsmarkedet, de kan få uddannelse, de kan komme videre. De skal ikke bare blive i den der, nedtrådte position socialt.
Mm. Ja, Lars Barfod?
Altså, da jeg for mange år siden læste jura, så lærte jeg, som noget af det første, en gang imellem skal man stoppe op og sige, her må sondres. Og her må altså sondres lidt, fordi ja. Det ene problemstilling, det er rumænere, som, lad os sige, har begået indbrudstyveri eller andet, og så bliver dømt en frihedsstraf eller fængselsstraf, hvor man så ikke kan sende dem til afsoning i Rumænien. Det er en problemstilling. En anden problemstilling, det er den mere, og der er der egentlig, det er jo dybest set, at det er jo en social problemstilling. Altså de, som er hjemløse, bor i parker og så videre, og skaber uorden på mange måder, især omkring København. Det er en anden problemstilling, fordi de skal jo ikke i fængsel. Mm. De får en eller anden reprimande, og så kommer de ud igen. Og i forhold til dem, er det, jeg siger, der må man jo så se på, kan man sende dem hjem, fordi de ikke har tilstrækkeligt penge på lommen til, og det er jo EU-regler, vi taler om her, til at de kan forsørge sig selv, så må de tilbage til deres hjemland. De kan jo ikke bare komme herop og blive forsørget. Det må de klare nede i Rumænien. Og der må man se på, hvor langt det er jo så et eksempel på, hvor langt kan vi gå i forhold til EU-reglerne og sende dem hjem. Så der må sondres mellem de ting. Men når vi nu får en mail fra en lytter, der siger, at det er jo også for galt med EU, så vil jeg bare sige, som jeg forstår det, ellers må I rette mig, så er det der med, at vi ikke kan sende dem til Rumænien og afsone fængsler, det er jo ikke EU, det er menneskerettighedskonventioner, som vi taler om der. Så det er Europarådet og sådan nogle ting, vi skal også ind over der.
Det er den europæiske menneskerettighedskonvention.
Det er den europæiske menneskerettighedskonvention. Og derfor så er det jo ikke EU, det er Europarådet.
Nej, ja, præcis.
Og det må man bare sige til den lytter, at det er ikke på grund af EU, at man ikke kan gøre det. Men når det er sagt, så mener jeg jo, at det her er et eksempel på, fordi det er jo et socialt problem, at der er nogle omvandrende grupper. Det kan være romærer, det kan nogle andre, nu er det i høj grad romærer, hvor EU burde kunne sætte stærkere ind. Og derfor, jeg oplever det tit sådan, at dem, som kritiserer EU, de i virkeligheden burde sige, vi skal have mere EU, så EU kan sætte stærkere ind. Fordi det, man kritiserer, er, at EU gør det ikke godt nok. Altså må vi have et stærkere EU, der bedre kan løse de problemer end i dag.
Men Lars Barfod, der kunne jeg forestille mig, at nogen så ville sige, Preben Wilhjelm var en lille smule inde på det, vi skal have et stærkere EU og så videre, så videre, så videre. Men hver eneste gang, der bliver foreslået noget på sådan en europæisk plan, vi så det med i 3. december 15 med fordelingsnøgler med flygtninge, vi har set det med nogle klimating, vi har set det med skat på finansielle transaktioner, og nu ser vi det også med Roma og så videre. Der bliver der altid sagt fra os, den regering, som sidder nu, ja, men altså, der har vi alligevel en sund skepsis, der vil vi ikke være med. Altså, det er jo hver eneste gang, fordi i princippet er løsningen vel lige til højre benet. Altså, vi kan jo betale os fra det her. Mm. Hvis vi poster nogle penge i og få ensrettet EU lidt mere, så poster nogle penge i Rumænien. Der er jo nogle lande i det område, som simpelthen er kørt i sink og har nogle helt anderledes økonomiske forhold. Hvis man poster nogle penge i det, så de her mennesker ikke flygter fra kummerlige forhold. Så er det problem jo løst, men vi skal have nogle basøer op af lommen, og når vi skal det på sådan et fælles europæisk plan, så sidder vi heroppe som nogle af dem, der har godt med penge, og siger, nej. Det er vel problemet altså, i en nødskal.
Ja, det kan være, det så, kan lade sig det gøre. Jeg kan jo kun sige, hvad jeg mener bør gøres, og så er der måske nogle andre områder, hvor EU kunne tilbageregulere og overlade mere til medlemslandene. Altså, nu kommer vi lidt ind i en bredere EU-debat, ikke, men det er jo ikke særlig dyrt, tror jeg, at hvis EU sammen valgte at sige, nu må vi løse de her sociale problemer, der er i et land som Rumænien, i hvert fald sådan, så de mennesker kan bo der, det må kunne lade sig gøre, hvis viljen er til stede. Så kan det være, at viljen ikke er til stede. Det er jo så ikke så godt. Jeg mener bare, at man let vil se, at EU undergraver sig selv, hvis EU ikke vil løse et problem, som at der er mennesker, som bor i parker og skaber utryghed og uorden, som i København. Og så det står tilbage, at på en eller anden måde er det EU skyld, enten fordi EU tillader det, eller fordi EU ikke gør nok for at løse problemet, så er man ved, så bidrager man til at undergrave respekten for EU, hvis EU ikke kan løse problemet, eller skaber problemet ved, at der er de her regler for fri bevægelighed. Men så må man jo tilbage regulere og sige, så skal der ikke være fri bevægelighed. Det tror jeg ikke, man vil. Hvis der er fri bevægelighed, så må man se på, hvilke problemer giver det så, at der er fri bevægelighed. Og så er det jo fælles europæisk problem at løse det. Sådan må det være.
Mm-hmm. Præm William, nu Lars Barfod taler meget om det her med, at det er let. Men det kræver bare viljen.
Altså ikke tror... det koster måske ikke så mange penge.
Okay, det koster ikke så mange penge. Men tror du, at nogle danske politikere vil være dem, der går foran?
Nej. Det var det, jeg sagde. Altså, der har vi været fodslæbende i alle de der sager, der drejer sig om at tage et fælles ansvar for de der fælles problemer, som for eksempel flygtningestrømmen, som du nævnte også, ikke? Og flere andre ting. Mm-hmm. Så det er der ikke meget, der tyder på. Og i øvrigt tror jeg ikke, det her vil være let. Altså, kom også an på, om der er flere facetter ved det her problem. Nu sagde jeg det, socialt problem. Ja. Og jeg er ikke klar om, det er rigtigt, men der er jo også røster fremme, der siger, at mange af de der flaskesamlere, det er jo en industri. De er jo ansat af en eller anden mafia til at fortsætte det. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men
Der var en stor artikel i Weekendavisen her i weekenden, som handlede om det, at...
Så ville det være mere dybgående problem, end hvis det bare er enkelt flaske. I øvrigt ville jeg have glædet os over de der flaskesamlere, hvis vi ikke selv havde fattige og hjemløse. Hvis vi selv havde ordnet foran, nu er de jo kommet i slagsmål med danske flaskesamlere, ikke? Og hvornår er det, vi har fået flaskesamlere og hjemløse i Danmark i det omfang, vi har nu? Det er jo inden for de sidste få år her, hvor uligheden er steget i landet, ikke? Men hvis vi ikke havde haft det, så det er også vores problem på hjemmefronten, at nu skal de ikke komme og konkurrere med vores flaskesamlere, ikke? Det er jo absurd, det her, vi da glæder os over for nogle år siden, når der kom nogen og rydde op efter vores dåser og vores flasker. Men... Nej, jeg tror ikke, det er så nemt det her, men altså, vi må kende, at det er et fælles europæisk problem, og som sagt, jeg tror ikke, det er afhjulpet ved, at vi får dem sendt hjem på en eller anden måde, og så altså, de kommer jo igen, de der strømme er, altså, de er velbegrundet på en eller anden, selvom vi ikke kan lide det, så er de jo velbegrundet fra de menneskers synspunkt. Så det vil ske.
Jamen, som du selv sagde, i forhold til det her med toiletter og så videre, altså, man må vel anerkende, at det er nogle mennesker, som, hvis man er villig til at sove under... de små cykelbroer nede ved søerne her i København og forrette sin nødtørf samme sted, så kommer man ikke nødvendigvis fra forrygende forhold. Men Heldein, tror du, at... altså, hvis nu vi får et regeringsskift eller sådan noget, vil der så være en større... en større velvilje til fælles europæiske projekter, også op på det, altså, og det behøver ikke engang at være romærende, men det handler altså også det her med uviljen mod en fælles fordelingsnøgle af flygtninge, som vel er det største problem, EU står for.
Altså, jeg vil grundlæggende sige, at jeg er meget enig i Lars Barfods fortolkning af situationen. Jeg tror ikke, det alene har noget med dansk regeringsfarve at gøre. Der er en højre bølge, som florerer i Europa i øjeblikket, som er uvillig til at løse det her. Og populismens vind fejrer over Europa i øjeblikket. Og derfor er det svært at bygge fælles løsninger og samarbejde op i Europa, hvor vi står på mange områder og har brug for mere samarbejde. Men det kan de lokale regeringer ikke levere, fordi der er en Brexit-holdning også for mange af de her regeringer i deres vælgerkorps. Så det bliver ikke nemt, uanset hvad farve regeringen har i Danmark. Men der er kun en løsning gennem fælles løsninger, fordi det er ligesom med flygtninge, som er organiseret gennem af menneskesmugleri, sådan er det her også en organiseret industri. Vi har jo set mange af dem, der sidder og tigger foran Kvickly og Brugsen og hvad de hedder, de forskellige forretninger, der sidder nogle mennesker og tigger. Vi ved, de er udsendt. Jeg var forleden dag i Oslo selv og så, hvordan de kom blev sprøjtet ud af minivans, mange af de her mennesker, og så skulle de op og ned af Karl Johan og stille sig forskellige steder, og stille sig til at tække eller sidde sammen med deres små børn osv. Det er simpelthen en industri, og det er blandt andet noget af det, man skal prøve at have fat i. Hvordan kan man underminere sådan en kriminel bande?
Mm-hmm. Lars Barfod?
Ja, altså, jeg mener, at vi er i sådan en klassesituation her, hvor man skal både bruge de hårde og de bløde midler. Altså ja. Både gøre at sætte ind hårdt over for det uvæsen, der er, men også sætte ind med forebyggende tiltag. Jeg er enig i, det er jo ikke let at løse det, men jeg siger bare, ressourcemæssigt har EU's medlemslande naturligvis sammen meget let ved at finansiere at få løst de rent socialøkonomiske problemstillinger, sådan at man i hvert fald kan skabe nogle boliger og gøre nogle ting i Rumænien. Så det er omfattende rumæner, vi taler om, så må man tage sig af det i Rumænien. Men jeg synes også, at det står lige så klart, at vi kan jo ikke acceptere det, den uorden og den utryghed, der ligger i, at der er store grupper af mennesker, som kommer hertil og bor i vores parker og under vores broer og alle mulige andre steder. Det kan vi ikke acceptere. Vi er et land, hvor der skal være orden i tingene, hvor der skal være tryghed for borgerne. Og derfor må man selvfølgelig sætte ind med nogle skrappe midler over for det, så vidt muligt sende dem hjem igen ud af landet. Vi kan ikke acceptere det. Men så må man samtidig med den anden hånd gøre noget for at forebygge det, fordi ellers er det jo rigtig nok, som Bremen siger, så kommer de jo igen. Så man skal altså bruge både de hårde og de bløde midler. Altså det er jo lidt ligesom, ikke for at gå ind i det, men når vi taler terror og radikalisering, vi må sætte ind med de hårde midler over for det, men vi må også gøre, hvad vi kan for at forebygge radikalisering blandt unge, som går op i, vokser op i vores eget land. Mm-hmm. Altså man må bruge både hårde og bløde midler. Både sætte ind her nu, men også gøre, hvad der kan gøres for at forebygge.
Godt. Dermed sætter vi et punktum for den snak. Det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Helle Degn, Lars Barfod og Preben Wilhjelm er på tinge i dag. Og vi har 25 minutter tilbage, og der tænkte jeg, at vi skal lige prøve at se lidt i krystalkuglen med det afsæt, at der i sidste uge var afslutningsdebat i Folketinget. De går på sommerferie nu. Man behøver ikke at skrive ind, at det er en lang sommerferie. Altså, de arbejder stadigvæk. Den del af det behøver vi ikke tage nu. Men der var under alle omstændigheder afslutningsdebat. Det er sådan, officielle arbejde er afsluttet derinde. Og der kom så også nærmest samtidig den nye 2025-plan. Der var den første 2025-plan, som så blev skudt ned fra flere fronter, blandt andet Socialdemokratiet, men også Dansk Folkeparti. Der var en del, de ikke gad at være med til. Og eftersom det er sådan de facto af de to partier, der bestemmer lige nu, så blev det, som det blev. Nu er der så kommet en revideret udgave, som Dansk Folkeparti har set med lidt mildere øjne på. Og Lars Barfod, den nye økonomiske plan, den nævnte du i en mail til mig, den kunne vi godt lige vende. Mm. Hvordan synes du, det ser ud?
Altså, jeg synes sådan set, at regeringen har spillet, klogt ud. Den har også spillet meget forsigtigt ud. Altså, det er jo i høj grad målsætninger og nogle overordnede tanker om, hvordan man kunne sætte ind for at styrke økonomien i Danmark på lang sigt. Men det er jo kun på det her til område, der handler om tilbagetrækning, hvor man så samtidig er kommet med et mere konkret udspil. Og det er jo nok klogt. Altså, man kan godt anklage regeringen for, at den ikke er konkret. Men jeg tror egentlig, det er meget klogt for regeringen, set fra regeringssynsvinkel, at man spiller ud på den her måde, og så vurderer man, hvad er det så konkret, vi vil spille ud med, når forhandlingerne kommer til efteråret og til næste år. Det er vel også klogt ud fra sådan en mere taktisk synsvinkel, fordi man har skabt tid. Altså, man vil jo gerne vente lidt med at udskrive et valg, og ved at sende det her ud på den måde, man siger, nu fordeler vi forhandlingerne hen over det næste år, sådan cirka, jamen så holder man Folketinget i arbejde hen over til næste år, og man kan komme med udspil. Man har sagt, man kommer med udspil, og så kan man komme med dem sådan drøbende hen over det næste år. Så der formentlig ikke kommer et valg før. Vi er i hvert fald over i efteråret 18. Jeg synes, det er et klogt udspil, og holder sig inden for nogle fornuftige rammer.
Og sådan rent konkret, så handler det, der er lidt skattelettelser, der er lidt på tilbagetrækningsfronten, og der er noget
og så er der også
noget SU, der skal sløjfes.
Ja. Og så er der også et afsnit, som jeg synes bliver lidt overset. Jeg synes sådan set, det er måske der, de vigtigste ting kan gøres, der handler om at styrke produktiviteten i vores erhvervsliv. Sådan at erhvervslivet bedre kan tjene penge og eksportere og skabe arbejdspladser. Og det er måske der, hvor de bedste muligheder også rent politisk er for at gøre noget, men realøkonomisk er det måske også der, man kan gøre mest ved at skabe bedre vilkår for virksomhederne.
Men Lars, bare for det, der var en ting, som du nævnte, som jeg synes var interessant, det her med, at så holder man Folketinget beskæftiget i et år. Altså man kan vel lige så vel sige, at det er lidt uambitiøst det her. For det første er det jo, der blev sat en meget, meget stor nærmest omkalfatrende 20-25 plan i søen i første omgang for et års tid siden. Den blev så ikke til noget. Nu er der kommet en ny regering, og det hele er, at man har måttet klippe ind til flere hæle og tæer. Og nu er man så nede på sådan et lidt udvandet niveau. Altså man er nede på uambitiøst, er det et forkert ord? Fordi nu går der taktikket. Nu kan man holde Folketinget beskæftiget i et år, og så skal vi nok få humpet os hen over en finanslov, og så skal det nok gå, og så må vi trække den, og så er der et valg, og så ser vi, hvad der sker.
Jeg synes ikke, det er uambitiøst, fordi der er nogle meget vidtgående målsætninger om, hvor mange flere, der skal i arbejde, og hvor mange flere penge, vi skal tjene, og øge råderummet til både skattenedsættelser og gode gerninger osv. Altså mere investering i infrastruktur. Jeg synes, det er en meget ambitiøs plan, men indtil nu har det jo ikke udmøntet sig i særlig mange meget konkrete forslag, bortset fra det der tilbagetrækningsforslag. Og det er jo fordi, det vil så komme hen ad vejen. Og der er det,
men også et forslag, som jo kom efter, at man havde lavet et andet forslag om en hævelse af pensionsalderen, som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sagde nej.
Jo, men man må bare sige i øjnene, at det var der så ikke politisk mulighed for at få igennem. Og vi har jo altså et parlament, som er sammensat på en så mærkelig måde, at der er ikke et flertal blandt de partier, der støtter regeringen, som også støtter regeringspolitik. Det er jo det, som er så mærkeligt.
Det er ret mærkeligt, ja.
At de partier, som støtter henholdsvis den ene og den anden statsminister, de kan ikke finde sammen om en fælles politik, fordi der går det jo på nogle helt andre skillelinjer, hvem der for eksempel står for en økonomisk liberal politik, og hvem der står for en anden form for erhvervs- og økonomisk politik. Og når vi tager værdipolitikken, så går fronten igen på nogle andre kanter. Og det er jo meget mærkværdigt. Og det er jo det, der har skabt disruption i politik. Mm-hmm. En af grunden til det i hvert fald, det er, at tingene foregår på en helt ugennemskuelig måde og mærkværdig måde, at de partier, der er enige om politikken, de er ikke enige om, hvem der skal være statsminister.
Mm-hmm. Præm William, hvordan har du det i maven med det hele lige nu?
Jamen, jeg synes, Lars' fremstilling var ganske fornuftig og rigtig, men den var meget, meget, meget venlig udtrykt, og jeg synes, formanden sagde nøjagtigt det samme, bare lidt mindre venligt, at det her, det i virkeligheden er, ja, en walkover for at undgå et valg så længe som muligt. Men altså, det bliver så spildtid, ikke? Det bliver et år eller to, hvor der ikke bliver foretaget noget afgørende. Fordi ingen ved, hvad den der regering kan lave, når den skal samle Dansk Folkeparti og Liberale Alliance. Det siger jo næsten sig selv, at det er fuldstændig umuligt. Det har vist sig hidtil, ikke? Ingen ved, om Dansk Folkeparti i næste omgang vil gå sammen med Socialdemokraterne, eller hvad de vil. Altså, de spiller på det hele, og de er også åbenbart stadigvæk allermest interesserede i at undgå, at der kommer valg, før de er op på de der 20-21%, som de var på et tidspunkt. Nu ligger de nede på 12-13-14, ikke? Så det er, som Lars siger, altså et udspil, der er meget ambitiøst på, hvor mange jobs osv., det kan man jo altid komme og sige, ikke? Vi vil skabe 400.000 jobs på den og den, men ikke på den og den måde, men bare det vil vi. Som man gjorde med det der, som jeg også synes er et demokratisk problem, altså man kan hyre et reklamefirma til at lave en 2-årig lobbyvirksomhed over for politikerne, og så pludselig, så er selskabsskatten stort set udryddet. Ingen har snakket om det tidligere. Jo, I har, men ellers, det stod jeg ret alene om. Ingen andre, det er ikke noget, der er indgået i valgkamp eller noget som helst. Pludselig.
Her henviser arveafgiften, det du mener, ikke på.
Ja, undskyld, arveafgiften, ja, for de der
her henviser du til, at en del, jeg tror det var sådan 10 stykker af Danfoss, ja, og i
13,
den størrelse
13 selskaber,
gik sammen og lavede en lobbyvirksomhed, som direkte skulle gå efter en nedsættelse af arveafgiften, som de nu
og
har
hvor
fået.
Man kan lobbye sig til, at her mister staten indtægter for, var det 1,3 milliarder eller sådan noget lignende, ikke? Hvor vi ellers sidder fedt i det på mange andre punkter. Der sagde man jo også, jamen jeg nævner det, fordi Lars sagde det her med, at jeg var ambitiøs om antallet af jobs. Der nævnte man jo også et kæmpestort antal job, det der ville sikre. Og alle uafhængige økonomer siger, der er ingen jobs i det der. Altså de der tal, man kan få en eller anden i Finansministeriet til at komme med beregninger fra, eller CEPOS, var det vist ordentligt købet i denne her omgang, ikke? At det skaber så også mange jobs, det er fuldstændig varm luft. Altså det kan man altid få nogle tal på, og der er ingen realitet af, ingen ved det i virkeligheden, men altså, de bedste skøn fra de uafhængige, ikke se på dem, de uafhængige, der siger, der er ingen jobs i det der.
Altså, det er det her med, at de lavt hængende frugter, de er plukket.
Ja, det er det vel også, og så almindelig udsag, at du kan ikke fremskrive sådan nogle ting med en sikkerhed om
50 eller 100.000 jobs, det er jo aldrig sket i virkeligheden.
Men Preben Wilhjelm, må jeg så spørge dig, fordi bare lige for at trække en tråd tilbage til hvad vi talte om i sidste time. Mere det her med, om der er sket et skred i dansk politik. Ikke så meget i forhold til det økonomiske, men mere i forhold til det, Lars Barfoed var inde på før, nemlig at det er jo en meget spøjs position, at Dansk Folkeparti peger på Lars Løkke, i hvert fald på papiret indtil nu, men er fuldstændig uenig i stort set al den politik, han fører lige nu. Det er meget lidt, de er med på. Er der sket et skred i det, så man kan sige, hvis man var sådan, hvis man tog til trone, at Lars Løkke har sagt, at jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, så burde han jo kigge ud over Folketinget nu og konstatere, det her, der er jo ikke flertal for min politik. Nu trækker jeg i bremsen, så må vi jo få et valg, så må vi jo få lukket lidt frisk luft ind her, og så tager vi den derfra. Er der sket et skred i, hvad skal man sige, altså er limen blevet stærkere på taburetterne på en eller anden måde? Og her tænker jeg for eksempel på, hvis vi går tilbage og ser på Anker Jørgensen, som på et tidspunkt kigger ud og siger, at det sejler da fuldstændig. Nu må vi trække en håndbremse og sige det. Nu må vi se, hvad der sker.
Han gjorde det uden et valg. Det kunne Løkke også gøre. Hvis han... men altså, om der er sket et skred generelt, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald sket et skred i Løkke, kan man sige. Fordi de der udtalelser om, han ikke ville sidde for enhver pris, det er jo helt til grin, ikke? Ej, jeg tror altså, de her afslutningsdebatter, sådan har det jo... Der er ikke sket noget skred. Der kommer man med alle mulige og så videre, og det, der sker til efteråret, det svarer aldrig nogensinde til det, der er sket i de der afslutningsdebatter, så jeg har fulgt det de sidste 50 år, altså. Men jeg tror, at Lars har ret i, at i virkeligheden drejer det sig om at holde den gående og udsætte det der valg. Mm-hmm. Der er ikke rigtig nogen, der kan skabe et flertal, der er interesseret i det valg.
Mm. Heldein, hvad siger du? Er der nogen på den anden side, der er interesseret i det valg? Mette Frederiksen og kompagni? Er de overhovedet interesseret i at komme til nu?
Ja, yeah, why not?
Ja, det må du da nok spørge om, men
ja,
altså...
Men hvis du spørger mig om, hvad det er for en plan, det spurgte du de andre om, så vil jeg også gerne have lov til at svare på det.
Det må du gerne.
Og derfor vil jeg sige, jeg er meget enig i Lars Barfoeds formulering, at det her, det er en plan for at få tiden til at gå. For det første. Og for det andet, så er det en plan for at tilgodese Liberal Alliance. Det, man gør, det er, at man gentager retorikken for den der meget ideologiske regeringsgrundlag, for den regering, man udvidede, så man kunne blive siddende. Nu gentager man denne her plan bare endnu mere vidtløftig. Den er, som en af vismændene siger, den er rig på ambitioner, men den er fattig på gennemførlige forslag. Altså, de har jo prøvet det af med væksten i den offentlige sektor, og der prøver de så her igen at komme med 0,3%. Og de har prøvet det af med, hvor mange job man kan skabe, og det kan ikke lade sig gøre. Og de har spillet ud med SU, de har spillet ud med skattelettelser for oven til selskab, til små og mellemstore virksomheder. Nu prøver de så også at blive lobbyet der med arveafgiften. Men i det hele taget, de har fået at vide, at den med skattelettelser kører ikke. De har fået at vide, at vi kan ikke lide det der med, at det bare er erhvervslivet og de rigeste, der skal have nogle skattelettelser på bekostning af de ældre, de syge og de fattigste i samfundet. Flygtninge og indvandrere, det er dem, der skal betale for de skattelettelser i andre dele af samfundet. De har prøvet det af, og de kommer ikke videre. Og derfor er det bare en plan for at få tiden til at gå. Jeg synes, det er trist, fordi vi står netop lige nu med så mange store udfordringer. At få ryddet op i skat, få ryddet op i bolig- og ejendomsvurderinger, og få ryddet op så mange steder. Det der med bare at sidde her og få tiden til at gå, det er ikke at tilgodese Danmarks interesser. Det er at se først og fremmest på, hvad der er taktisk regeringens egen interesse i at overleve. Og det er ikke smukt.
Lars Barfoed?
Altså, så kan vi jo spørge dig hele, hvad vil der ske, hvis der kom et valg? Altså, Folketinget ser jo ikke ud til at komme til at se meget anderledes ud. Det vil sige, handlekraften i retning af at gøre nogle grundlæggende ting for at skabe mere velstand i Danmark, vil jo ikke være større, hvis regeringen udskrev et valg nu. Så vil der komme et Folketing, der så nogenlunde ud som før, og hvis nu det var Socialdemokratiet, der fik ledelsen af sådan en regering, det står lige på vippen, om det er den ene eller den anden blok der får regeringsmagten, ja, så vil en socialdemokratisk regerings handlemuligheder jo ikke være større. Jeg synes, der er det gode ved det her udspil, at det ikke er et udspil, hvor man har en eller anden konjunktursituation og siger, nu må vi gøre noget. Det er et udspil, som, og så kan man være uenig eller enig i midlerne, men det er et udspil, der prøver at se langt frem og sige, hvordan kan vi gøre Danmark mere robust? Hvordan kan vi sikre velstand i Danmark på sigt? Det kan man have forskellige måder at gøre på, men jeg kan jo godt lide den mere strukturelle tilgang til det, i stedet for, at vi tit har set, at man kan kun handle, når der er den der brændende platform, at konjunkturen gør, at vi må finde på noget her nu, fordi ellers går det galt. Her der prøver man altså at forebygge det ved at gøre dansk økonomi mere robust på sigt. Og det synes jeg sådan set er fornuftigt. Så er der, må vi se, hvad de konkrete udspil bliver hen ad vejen. Der er et konkret udspil nu, det handler om tilbagetrækningsalder og pensioner og sådan noget. Det skal så nu forhandles. Der synes jeg så til gengæld, at det er underligt og kritisabelt, at man ikke vil inddrage. Det kan du så glæde dig over, siger Helle. Socialdemokratiet. Og der har man sagt, der vil man kun forhandle med Dansk Folkeparti. Det forstår jeg ikke, fordi jeg mener, at er der noget, hvor man må sikre forudsigelighed og stabilitet, så er det omkring lovgivning, der handler om pensioner og tilbagetrækning. Det kan ikke være sådan, at det skal skifte fra valgperiode til valgperiode, hvilke regler der gælder der. Der må folk kunne disponere langsigtet. Og det kan man altså bedst, hvis det er sådan, at der er nogle brede forlig hen over midten, der gør, uanset hvilken regering der kommer, så står det her forlig fast. Men jeg synes, det der er lagt op til, det skaber masse kompleksitet og nye ændringer og særordninger og alt muligt i forhold til tilbagetrækning. Og der mener jeg, at man må have nogle enkle regler, som gør det attraktivt at spare op til sin pension, og hvor folk har sikkerhed for, at når vi sparer op til vores pension, eller hvad det nu er, så kan vi regne med, at når vi så når hen til at skulle bruge vores pension, så bliver det sådan, som vi var sat i udsigt, at det ville blive.
Men Lars, er det ikke, fordi det ikke rigtigt er det, det handler om? Det er jo, som Helle Dein siger, altså vi skal simpelthen lige have tiden til at gå, og Lars Løkke skal jo også lige se, om ikke han kan få Kristian Thulesen Dahl tilbage i fold. Han gider jo ikke have Mette Frederiksen med til de der forhandlinger. Så skal hun sidde og godt sig, og så er forlovelsen intakt.
Altså, jeg tror, at det er ambitionen at nå frem til en aftale på det her område, inden man for alvor går på sommerferie.
Det
nok muligt, at det politisk taktisk ville være klogt, hvis man kunne få Dansk Folkeparti ind i folden og lave en aftale med dem, uden at Socialdemokratiet er med. Der er det så bare, jeg siger, at det er kritisabelt.
Mm-hmm.
Fordi at det så bare betyder, at kommer der et nyt flertal efter næste valg, jamen så kan man lave noget andet. Og det synes jeg ikke er i orden. Der må man lave regler omkring pension og tilbagetrækning, sådan at uanset hvilken regering der er, så kan man regne med.
Men man kan jo ikke både ride den hest, der hedder blokpolitik, og så også den anden hest, der hedder, at vi skal have de brede forlig.
Nej, men det, jeg siger
denne
så også,
her regering er baseret på blokpolitik.
Den er ikke mere baseret på blokpolitik, end en socialdemokratisk regering formentlig ville være. Der ville det jo være en rød blok, som så støttede en socialdemokratisk statsminister, der så alligevel måtte forsøge at forhandle til den borgerlige side, for at få gennemført politik på en række områder. Og det er da et problem, altså at det forholder sig sådan, at der er de blokke. Jeg er ikke egentlig tilhænger af blokpolitik. Jeg blev også noget kritiseret for det. Jeg var partiformand, at lave en aftale med Margrethe Vestager, om uanset om det blev den ene eller den anden blok, som kom i regering, så skulle vi lave aftaler på tværs af midten. Vi skulle ikke være afhængige af yderfløjen i dansk politik. Vi skulle kunne samarbejde på tværs af midten. Det bliver noget kritiseret for. Jeg mener stadigvæk, det var rigtigt alt, hvad jeg sagde i det interview, sammen med Margrethe ved den lejlighed, men så jeg er ikke tilhænger, og har jeg aldrig været tilhænger af der blokpolitik. Jeg mener i hvert fald, på sådan nogle områder her, der er det vigtigt, at det er brede forlig, fordi der er nogle områder, hvor det er vigtigt, at der er stabilitet i vores samfund, og det er vigtigt, når
det
gælder personer.
Problemet er, at I bare ikke er enige om i blå blok.
Jamen, det, der
for siger Løkke vil lave blokpolitik, og har baseret de her to seneste regeringer på blokpolitikken. Og jeg er enig med dig, Lars Barfod, i, at hvis du ser på over en årrække, hvis vi ser tilbage i historien, har Socialdemokratiet jo evnet hele tiden at sige, vi vil ikke lave blokpolitik, vi vil gerne have et eller to af de borgerlige partier med os i regeringen, så vi netop kan sikre kontinuiteten i den lovgivning, vi laver, både på boligområdet, på skatteområdet, på pensionsområdet osv. For jeg er enig med dig, Lars Barfod, i det. Men problemet er, at det er I ikke enige om inden for blå blok.
Altså, jeg kan nu ikke huske nogen socialdemokratisk leder, som har bedt borgerlige politikere om at deltage i en socialdemokratisk ledet regering.
Nå, det kan du ikke. Nå, jeg kan da både huske den ene og den anden, Baunsgaard, og vi har da været i fælles
regering. Baunsgaard, han var radikal. Altså,
ja, ja. Da, nå, det mener du ikke. Han var ikke borgerlig. Nej.
Men, jo, men, han var da borgerlig.
Ja, altså, men vi har da bedt, at konservative har været med, og Anker har prøvet også. Det er nu ikke den, jeg ikke vil hæfte mig med mest, for det har ikke været den mest succesfulde, men tidligere socialdemokratiske regeringer har jo bedt om samarbejde hen over midten. Og det gentager Mette igen og igen, at vi ønsker blokpolitikken hen, hvor peberet gror, fordi det er ikke godt for Danmark.
Må jeg lige, Preben Wilhjelm, nu bliver der talt meget om blokke herover, og Helle Dein kom også ind på det her med, at Mette Frederiksen ganske rigtigt har sagt det her med blokpolitikken hen, hvor peberet gror osv. Men handler det måske også om, at der lige om lidt, skal jeg ikke lægge dig ord i munden, men det er bare, hvad jeg sådan fornemmer, at der opstår en ny blok. Jeg sendte jer også en meningsmåling, som Gallup har foretaget. Altså, halvdelen af Dansk Folkepartis vælgere, de mener, at Dansk Folkeparti skal støtte en socialdemokratisk ledet regering ved det næste valg. Halvdelen af S-vælgerne synes det samme. Mm. Altså, og hvis der går 2 år, inden vi får et valg,
ja,
så tror jeg, at det tal er steget. Altså,
ja, selvfølgelig.
Er der ikke meget, der tyder på, at det simpelthen bare den vej, det går?
Det er jo. Jamen, det har jeg jo skrevet i 8 år eller sådan noget lignende. Det var det mest naturlige, hvis man kiggede på, da Socialdemokratiet var skrevet på udlændingepolitikken, som det var med fair forandring og fair løsning. At så var det mest naturlige, hvis man kiggede objektivt på det, og hvis de ikke havde de fordomme mod hinanden. Det var Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet og muligvis SF med på det tidspunkt, ikke? Altså AOF-regeringen, som jeg skrev om. Ja. Den er helt logisk, og det er sørgeligt, fordi det er jo sket ved et skred over i retning af Dansk Folkeparti. Ja. Det er, den del af det er sørgeligt.
Jeg er ikke uenig
med tilbage,
det.
Lige tilbage til de der pensionsordninger. Mm. Jeg er enig med Lars i, at hvis der er noget område, hvor man skulle betrygge folk mange år frem i tiden, så er det med tilbagetrækningstid og pensionsordninger, ikke? Og så siger du, det kan man kun gøre med brede forlig. Ja, det vil også i min bevidsthed, hvad er det gunstigste. Men det er jo heller ikke sket. Det er jo brudt, det kan jo brydes. I må forklare mig, om de har opsagt det formelt, men at der blev indgået en stor, stor, langvarig pensionsaftale for 7-8 år siden, hvor man lavede det tåbelige, at man satte pensionsalderen ned med 2 år, hvor vi alle sammen råbte om, at man blev mangel på arbejdskraft. Det viser at være skide heldigt, fordi så kom krisen, og ellers havde vi haft 100.000 flere arbejdsløse, nemlig de 2 årgange der. Så det var heldigt nok. Men så lader man jo trappestigen, og hvordan skal den aftrappes med aldersudviklingen og gennemsnitslevetid
og alt det der? Og det er den, man løber fra nu.
Det var jo en meget bred aftale.
Ja.
Den kan man løbe fra, Lars. Det er jo det, de gør nu i regeringen. Præcis. For ellers ville Socialdemokratiet jo have veto over for den der, og Dansk Folkeparti har veto over for den der. Det der med i gamle dage, at man lavede sådan nogle aftaler, og så holdt de, og de kunne alle have veto osv., det er jo også skrevet. Jeg ved godt, dengang kunne man også formelt opsige, men det var noget af en proces, og det var ikke parlamentarisk skik, at man gjorde det. Det må de jo have gjort nu.
Har Preben Wilhjelm ret her, at der er sket et skred også i de her langsigtede aftaler? Altså, det handler meget mere om år til år. Bare hold roret, så må vi se, hvordan det ser ud rundt om det næste, den næste pynt.
Ja, altså, jeg mener jo, at sådan nogle forlig af den art, det er nogen, som man som udgangspunkt skal holde fast i, og skal man ændre på det, så skal det opsiges til et valg, og så kan man først lave noget andet efter næste valg. Det er jo den parlamentariske skik, som jeg synes er rigtig god, og som man må holde sig til. Og det mener jeg fortsat, at man må. Der er sådan områder, hvor det er særlig vigtigt, og det er jo derfor, jeg så synes, det er kritisabelt, at man ikke inddrager Socialdemokratiet i den her forhandling. Selvom der kan være nogle taktiske grunde til det, så er det, fordi der må man holde fast i at have et flertal på tværs af midten, sådan at der er holdbarhed og stabilitet i tingene.
Helle, der er bare lige her til sidst, i forhold til det her med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Virker det ikke relativt sandsynligt, som Preben har jeg sagt i 8 år, at det kan sagtens blive en ny blok, sådan lidt midter, sådan lidt centreret blok, i hvert fald hvis man spørger dem selv?
Jeg synes, Mette har sagt det, også for relativt nylig, at Socialdemokratiet ønsker ikke at medvirke til blokpolitik. Og det har hun så prøvet
men,
at
blokpolitik er jo så, det er jo så bredt defineret. Hvad er blokpolitik?
Ja, ja.
Hvis hun kan blive statsminister støttet af Dansk Folkeparti, så kan hun vel godt få slevet hjørnerne af en blok, så det er bare en kugle.
Den politiske ordfører, altså. Vammen, har været ude at sige flere gange, at Socialdemokratiet har den opfattelse, at vi vil kunne finde flere områder, hvor vi vil kunne samarbejde med Dansk Folkeparti. Og det har vi jo set. Der er områder, hvor vi kan samarbejde. Men der er ikke tale om regeringssamarbejde.
Okay. Det noterer jeg med 15 sekunder tilbage, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kom. Tak Heldein, tak Lars Barfod, og tak også til Preben Wilhelm. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted, tirsdag formiddag, 10.00. Mødet er hævet.